Flow vieras.
Tämän viikon Glow vieras on Sami Ahonen, tuntee myöskin nimen Särmä, Terve Särmä.
Tervehdys.
Se on ilmeisesti se, mitä sä, jos joku huutaa perään, niin varmiten tottelet.
Kyllä toistaiseksi onneksi on vielä nimensä arvoinen.
Hei, mikä tää Särmä on? No sä niin Särmä jätkä.
Särmän nimi on itse asiassa Mikael Lindelin aikaansaannos tuolta Beisenhelen alkuajoilta. Ja sieltä se sitten on jäänyt ja en tiedä, miten se on jalostunut kaikkiin muille ihmisille.
Liittyykö se, Mikulta kysyy, mutta liittyykö se jokin tiettyyn tapahtumaan?
No joo, se liittyy tiettyyn tapahtumaan. Siitä taitaa olla joku Glow-videokin, mitä en ole katsonut, mutta kuulin, että tämmöinen on tehty. Se oli niitä ihan alkuhetkiä, kun mä Beisenheleniin päädyin tai hain sinne töihin ja pääsin. Ja olin ensimmäisillä keikoilla mukana ja siellä oli semmoinen tilanne, että kitaristi Mikael Lindell siinä mun puolella lavaa alkoi säätämään jotain kamojensa kanssa ja sitten se näytti minun mielestäni siltä, että hänellä on joku ongelma. Ja menin rauhallisesti ratkaisemaan asiaa ja päätyi sitten, hän kyllä näytti peukkua, että kaikki on ihan hyvin, mutta siistiä. Ja sitten sanoi keikan jälkeen, että aika särmästi sä hoidit, että mä vaan säädin näitä efektien parametreja, mutta oot sä kyllä särmätyyppi tai joku tämmönen. Ja siitä sitten Särmä-nimi ja bändi otti sen haltuun ja sitten se levisi siitä jollain tavalla kulovalkean tavoin, että nykyisin melkein missä tahansa projektissa kun on, niin on Särmä, eikä Sami.
Joo, mutta Sami ei unohtunut. Hei, tunnen paljon kaltaisiasi äänimiehiä. Sä siis oot äänin kanssa tekemässä. Susta voisi sanoa ehkä isosti, että soundmaster semmoinen. Toi on sellainen ammattikunta, että eihän siellä oikein voi olla niin kuin muuta kuin aika Särmä. Se on valtava määrä asioita, mitä siinä tehdään, ja ne asiat pitää olla kunnossa. Muuten homma ei toimi, eikä se kuulu, se ääni.
No juurikin näin, ja ehkä se yleisesti muutenkin meidän ammattikunnassa oli sitten valo tai video tai kuka tahansa, joka tekee live-tuotantoja, niin se, että se keikka on ainutlaatuinen kokemus varsinkin ostavalle asiakkaalle, eli se pitää niin kuin joka kerta onnistua, että se ei ole silleen, että se jonain päivänä menee vähän sinne päin ja sitten seuraavana päivänä vähän muuten, koska se on jokaiselle kuulijalle semmoinen uniikki tapahtuma, niin siihen pitää haastaa itsensä oikeastaan joka kerta, kun menee töihin, että se jollain keskiarvolla on hyvä se suoritus. Näin mä sen niin kuin itse ajattelen, että saa olla keikka tilanteessa, niin kaikki osa-alueet pitää olla aika särmiä.
Pikkusen historiaa, mitä tapahtuu ennen kuin sä hait Beisenheleniä, niin ei ne sinne keltanokkaa ottaneet sinne. Mikä on historia?
No historia on niin kuin liittyen musiikkiin ja äänen toistoon on yläasteella Virroilla. Ja siellä meillä oli erilaisia bändejä, missä mä soitin passoa ja koulun juhlissa soitin rumpuja myöskin. Kaikki välitunnit saatiin soittaa. Kaverin äiti oli musiikinopettaja, niin antoi soittaa meidän kaikki välitunnit läpi.
Aika siistiä.
Mikä oli ihan mahtavaa. Se oli niin kuin me oltiin tosi niin kuin mukana siinä musassa ja sitten jollain tasolla myöskin urheilussa se sama porukka. Ja sitten mä ilmoittauduin äänentoistokerhoon, kun mä kuulin, että kaverit oli päässyt. Mua ei edes oltu valittu sinne ja mä olin niin kuin lisäjäsen, mutta puhuin itseni, että haluan mukaan ja sitten loppupeleissä ne taisi ne muut vähän feidata. Ja sitten mä olinkin se, joka sitä äänentoistosta oli kauhean kiinnostunut. Mulla oli kaksi roolia, että mä soitin monesti juhlissa jonkun bändin kanssa ja sitten mä menin miksaamaan loppubändit. Tätä tapahtui niin kuin yläasteen ja lukioaikana oikeastaan. Koko sen kouluajan jollain tämmöisellä metodilla. Mutta silloin oli ihan rajalliset laitteistot ja se oli vähän semmoista puuhastelua. Ja sitten kun tulee tuolta maalta, niin ei ehkä silloin päässyt vielä siihen, että mitä se niin kuin voisi olla ja mitä sitä voisi kehittyä, jos saisi vähän isommat resurssit. Mutta siitä aloitettiin.
Sä oot nyt, jos näin vetää, niin sä oot niin kuin stadion tason tyyppi. Eli sä teet isoimpia projekteja, äänituotantoja Suomessa. Niin liittyykö tuohon nyt joku koulutus tähän väliin?
No lukiopohjalta voisin sanoa näin, että tästä kun kysyt, että miten tämä eteni, niin se oikeastaan eteni niin, että 98 vuonna mä oon kirjoittanut Virtain lukiosta itseni ylioppilaaksi. Sen jälkeen mä oon ollut ilmavoimissa kuljettajakoulutuksen käynyt 9 kuukautta. Ja siihen aikaan mä oon hakeutunut sitten Beisenheleniin. Ja oikeastaan niin kuin mun ura silleen niin kuin ammattimaisempaan suuntaan tai ainakin niin kuin kohti sitä on alkanut Beisenhelenistä. Ja se on itse asiassa, kun puhuit, että olitko keltanokka, niin tavallaan olin keltanokka silleen, että en ehkä vielä siinä vaiheessa osannut ja mun ura on lähtenyt semmoisella lauseella, mikä on aika legendaarinen. Silloin mä niin kuin ihailin Basin Heleniä ja sitä bändiä ja sitä miksausta ja valoja. Silloin oli Mika Rautianen ja sitten Teemu Kauppinen oli siinä. Niin kuin, ja mä kävin aika paljon katsoa keikkoja. Sitten mä menin muistaakseni Alajärvelle keikan jälkeen sanomaan Mikalle, että mä haluaisin teille töihin. Mä tuun ilmaiseksi teille töihin, jos opetatte mulle tästä alasta. Ja siitä se sitten tavallaan Mika Rautianen otti mut silleen, että hyvä idea, me ollaankin itse asiassa etsitty tähän jotain, mutta että me otetaan yhteyttä, että tuut ensin tekemään koekeikan, että meitä ei oikeastaan kiinnosta se, että mitä sä osaat, vaan mikä sun asenne on ja sovitko sä porukkaan. Se sovit sä porukkaa on tavallaan se yksi keskeisempiä juttuja tässä alalla, että onko se niin kuin sosiaalisesti jollain tavalla myös lahjakas toimimaan keikkapussiympäristössä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden läpeensä. No, enemmän tai vähemmän sitten sen jälkeen on mennyt muihin bändeihin, niin kun mä näkisin, että se on myöskin yksi sellainen asia, että sä voit olla ihan teknisesti ihan suvereeni nero, mutta sitten jos ei sulla ole sosiaalisia taitoja, niin se on tosi hankala kombinaatio, kun kyse on bändistä.
Jokaisen sydän. Glow vieras.
Sami Ahonen alias Särmä. Sun ura on vienyt Beisenelenistä monien, varmaan gospelbändienkin kautta sitten niin kun, ja erilaisten tapahtumien festivaalien kautta isoille lavoille. Sut tunnetaan vaikkapa Antti Tuiskun tuotannosta, sä oot hoitanut niitä, sä oot vetänyt stadionkonsertteja. Nyt puhutaan Glow-festivaalista, sä oot siellä, mä näin sut siellä norsunluutornissa istumassa, eli hoidit, sulla oli narut siellä niin kun käsissä. Mennään tätä kautta, että miten ala on siitä, kun sä sait niitä pojilta niin kuin vihreä valo, että sä saat tulla mukaan niin kuin näyttämään asenteesi, niin miten ala on muuttunut, koska koko lokkakin on tietysti sulla muuttunut, mutta ala on muuttunut, tekniikka on muuttunut, siis se miltä lavat näyttää ja miltä ne kuulostaa, ne on ihan eri juttuja.
No joo, siitä on pitkä matka siitä, tai periaatteessa niin kuin jollain tavalla looginen Beisenhelenistä ikään kuin tutustui Jones Pohjanvuoreen Soundcutersin pitäjä ja Jonesin tapa tehdä asioita ja järjestelmällisyys ja se kurinalaisuus teki niin kuin lähtemättömän vaikutuksen. Mä olin sitten niin kuin Beisenhelenin toimesta Mika Rautiaisen kautta päätynyt Maatanemissa festareille ja tekemään pääkaupunkiseudulle pikkujoulukeikkoja Jonesille. Ja mä siinä kohtaa mä tavallaan ehkä ajattelin, että mikä se iso hyppy oli, että mä tajusin, että toi olisi semmoinen niin kuin paikka, mistä voisi oppia. Ja varsinkin tuollaisella parikymppiselle vähän kärsimättömälle tyypille, niin se Jonesin oppikoulu oli niin merkittävän kova, minkä takia mä sen mainitsenkin, että mä olin oppisopimuskoulutuksessa Jonesilla 4 vuotta, eli 2000 vuonna aloitin. Ja mä oon sieltä saanut aikamoisen oppikoulun tuosta järjestelmällisyydestä ja ehkä semmoista Jonesin tietäen kurinalaisuudesta. Niin se on tehnyt hyvää siinä kohtaa ja mulla oli ihan huippuja niin kuin oppi-isiä siellä.
Puhutaanko nyt pelkästään äänestä?
No jos me, niin puhutaanko?
Siis tässä tapauksessa mä tiedän niin kuin legendaariset nimet pyörii koko ajan tässä, joo, niin mä liitän tavallaan siihen, että ovat olleet ääniteknikkoja.
Kyllä. Kyllä Jonesi ja esimerkiksi Mika Össin Mika, joka se vaikutti, niin oli selkeästi ääni. Mä tein kaikkea muutakin siinä, mitä siihen tietysti siihen yrittäjyyteen kuuluu, mutta pääsääntöisesti joo ääntä. Ja siitä sitten oikeastaan kaikki mun pestit lukuun ottamatta näitä stadioni ja glow koko luokkaa, niin on tapahtunut enemmän tai vähemmän niin kuin äänen parissa.
Mutta nykyajan tuotanto silloin, kun tehdään lavoja, ehkä pienetkin lavat on. Siellä on screenit ja siellä on erilaiset efektit. Siellä menee videokuvaa ja siellä on pommeja ja siellä on kaikkea. Niin se on aika valtava niin kuin spektaakkeli. Joudutko sä puuttumaan näihin asioihin?
Mä puutun niihin silloin, kun mulla on tämä kaksi vaiheinen rooli, eli olen niin kuin äänipuolen tekijä, ääniteknikko, miksaaja, tai sitten olen tekninen tuottaja kautta tämmöinen show caller, mikä sen, mä oon oikein koettanut katsoa ChatGPT:stä, että mikä se suomennus on.
Mitä sä olet siis Glow-festivaalilla?
Joo, eli tämmöiset niin kuin stadiokokoluokan keikat, missä mä oon ollut mukana muutamassa, niin ne on nimenomaan tämmöistä teknisen tuotannon ja sitten tätä show caller pestiä ja Glow edustaa sitä, että mä pidän ikään kuin sen aikataulun kurissa ja vastaan siitä, että mitä siellä pitää valmistella, kun tehdään joku vaihto ja mitä tehdään, kun tehdään lavasten vaihto keskellä showta, mitä siihen pitää miettiä, missä paikoilla on pyroja, miten niistä varoitetaan, missä on laaserit, miten niiden kanssa toimitaan, jos on rakenteessa hissejä, tämmöisiä niin kuin laskevia asioita tai laskevia linjoja, niin miten ne otetaan huomioon siinä showssa, että se on turvallinen ja sitten se on myös sujuva. Glowssa ei ollut lavasteita eikä pommeja, mutta ensimmäisenä vuonna Glowssa oli, sanotaanko näin, hyvin kunnianhimoinen aikataulu artistien määrän ja kappaleiden määrän suhteessa päivän tuntimäärään, niin siinä oli ehkä semmoisia, niin kuin mun osalta jäi pois nämä pyroasiat, mutta tilalle tuli sitten jäätävä määrä niin kuin bändiraisereita, vaihdettavia pyörällisiä lavapaloja, missä oli lukuisten bändin soittimia.
Mennään tuohon vielä tarkemmin. Särmä myöhemmin, mutta siis näitkö sä, että tässä kohtaa ollaan jossain niin kuin ammatillisesti sun vedenjakaja, tai sä olet tehnyt päätöksen, että sä siirryt äänihommista niin kuin isompiin kokonaisuuksiin, vai kävikö tää vahingossa, vaikkapa Antti Tuiskun kautta?
Mä ehkä oon ajatellut muutenkin, että mä haluan laajentaa vähän toimenkuvaa ja tehdä erilaisia juttuja. Joskus se on liittynyt siihen, että ehkä aikaisempina vuonna yrittäjänä jotenkin kaipasin, että se olisi ollut mahdollisimman turvattua se tulo. Ja sitten mä niin kuin näin, että mä tarvitsin vähän, pitäisi vähän laajentaa toimenkuvaa, että saisin niille hiljaisille kausille töitä. Ja tätä on tapahtunut oikeastaan läpi mun uran, muun muassa sillä tavalla, että mä oon hakeutunut kenttääänittäjäksi aikoinaan. Mun ensimmäinen kenttääänityspesti on ollut Selviytyjät 2, mikä oli, en muista edes mikä se oli sillä nimellä, mutta mä oon harjoitellut kenttääänittäjä kuukauden olemassa Malesiassa siellä puomittamassa Selviytyjiä saarella. Ja sekin on niin kuin, se liittyy ääneen. Siitäkin saa niin kuin aika mahtavia tavallaan elämänkokemuksia sen takia vaan, että on kiinnostunut äänestä. Ja sitten mä mainitsen ehkä tähän, että se sitten poiki semmoisen, että mä kävin tekemässä useina vuonna Unicefin kautta Plan organisaation kanssa ympäri maapalloa semmoisia lyhyitä dokumentteja, lyhyitä inserttejä varainkerukaalaan, niin kuin näytettäviin telkkarivarainkerukaalaan. Ja se on niin kuin mullistanut mun vähän myöskin sen näkemyksen siitä, että miten tuolla muualla menee. Ja ilman, että mä en olisin kiinnostunut äänestä, niin mä en olisi ikinä päätynyt semmoisiin paikkoihin, missä mä oon käynyt.
Glow vieras.
Sami Ahonen alias Särmä. Yksi asia, joka mua on kiinnostanut aivan suunnattomasti. Sä vähän avasit tuossa jo sitä, että millainen luonne tuossa hommassa pitää olla. Niin pitääkö siellä, kun sä oot siellä äänipöydän takana, niin onko parempi, että sä oot introvertti vai vähän ulospäin suuntautuva? Siellähän on monenlaista tyyppiä siellä sun selän takana, niskan takana niin kuin pyöri. Niitä, jotka käy sanomassa sulle, että no laitapas vähän pienemmälle sitä ja sitten jo toi meidän pipsa ei oikein kuulu siellä. Ja sitten tulee ne vonapiteknikot, jotka tulee kyselemään sun tekniikasta ja sitten, että miten tämä ja tämä, niin miten siinä pysyy pokerina ylipäätään siinä?
No ehkä semmoista niinku keikan aikana tapahtuvaa kommentointia. Ehkä sitä tapahtui silloin Juha Tapio aikana, kun oli konserttisaleissa ja ehkä vanhempi väestö ei ollut aina ihan niin samaa mieltä siitä, että millä volyymella se tulee ja kuuluuko Juhan laulu varmasti tarpeeksi kovaa. Ehkä se on semmoista niinku kommentointia, mitä saattaa tulla kesken keikkaa, mutta sitten tavallaan sen jälkeinen spekulointihan on varsinkin, kiitos somen, niin joskushan on semmoista, että ei sitä kannata edes avata, kun niitä mielipiteitä on niin paljon, mutta
avaat sen. joskus avaat
ilmeisesti. Kyllä mä joskus avaan, mutta vähemmin silleen. Mutta kyllä se aika semmoinen, ehkä se keskittyneisyys, mitä mä oon kuullut, niin silloin kun mä miksaan tai oon monitorimiksaaja, mä en ole kauhean iloisen näköinen ja ulospäin suuntaantunut, että se ei ehkä monelle välttämättä välity sillä tavalla.
Tämä on just havainto tavallaan, että...
Joo, ja se pitää paikkansa sitten ihan tuosta niin kuin perheestäkin on kuullut sitä asiaa, että onko toi noin niin kuin ankeeta toi tekeminen, mutta kyllä mä aika lailla voisin sanoa, että meen omaan maailmaani ja jotenkin keskityn ja koitan koko ajan tehdä siitä niin kuin mahdollisimman hyvää ja häiriötekijöitä on hirveästi live-äänen tuostossa. Kiitos erilaisten paikkojen huonon tai hyvän akustiikan ja sitten yleisön saapuminen sisään vaikuttaa asioon, niin sen, kyllä ensimmäiset minuutit, kun se keikka alkaa, niin on hyvin semmoista keskittynyttä.
Siis oppiihan sitä tunnistamaan tavallaan sen yhden elementin, eli sen yleisön sisään tulemisen. Tietenkään ei tiedetä, että tuleeko 1000 vai 2000 vai tuleeko 50, niin silloin akustinen elementti tavallaan niin kuin on vähän muuttuva siinä. Mutta että kyllä sitä varmaan oppii, kun sulla on se keikkasetappi vaikka sille Juha Tapiolle tuossa niin kuin valmiina. Niin.
Kyllä sitä oppii ja nykyisin on ihan mahtavaa, mitä se kehitys on ollut niin kuin kaiutin järjestelmien puolelta ja sitten myöskin niin kuin mittausjärjestelmien kautta, että sun on, jos sä osaat käyttää ja käytät, niin sulla on ihan älytön määrä apuvälineitä siihen, että sä pystyt analysoimaan sitä tilannetta, miten se muuttuu. Ja sitten kun mennään tavallaan tuohon isoon kokoluokkaan, niin mä sanoisin, että Suomessa on ihan poikkeuksellisen korkea taso kaiutinjärjestelmien järjestelmäteknikoiden kanssa, että täältä Suomesta löytyy siis semmoisia niin kuin maailman koko luokan tekijöitä useita. Että sitten kun mennään siihen tiettyyn koko luokkaan ja sä oot miksaaja, niin sä et itse asiassa sitä kaiutinjärjestelmästä enää vastaakaan, vaan siellä on erillinen ihminen, joka sitä tarkkailee, tekee muutoksia käy vuorovaikutusta miksaajan kanssa, ja se on jo sitten tavallaan aivan merkittävä etu nykyisin.
Miten tekoäly suhteessa ääneen? Ratkaiseeko se mitään?
Varmaan löytyy ihmisiä, jotka on tutkinut enemmän, että miten se ratkaisee. Semmoisia ehkä arkisia asioita on, että tiedän, että on semmoisia tekijöitä, jotka on syöttänyt kaikki heidän firmansa kaiutin manuaalit sinne tekoälyyn, joten sieltä on aika helppo hakea vastauksia keikalla tai kun prepataan keikkoja, niin hakea siitä suoraan, että miten tämä kaiuttimen driveri suhteessa tähän näin, niin se
niin,
eli ne on syöttänyt, että mä ajattelin sitä tuolta kantilta, se mitä se tulee siihen miksaamiseen ja siihen, että joku tekoäly miksaa jonkun jutun, niin mä oon ehkä väärä henkilö vastaamaan siihen.
Niin, mä mietin vaan sitä, että nyt kun seuraava Glow-festivaali on tulossa, niin laittaako Särmä vaan tekoälylle silleen tehtävän, että tässähän taitaa 2024 pohjalla tässä, että tee vaan siitä sitten. Speksit mulle. Että.
Joo, tämä on just kuullut niin kuin näistä, jotka on tutkinut enemmän sitä, että esimerkiksi miksauspöydän pohjan pystyy syöttämään tekoälyllä niin, että se tekee kaikki kanavien nimet valmiiksi ja sun ei tarvitse sitä naputella, mikä mun mielestä olisi jo aika silleen hyvä siis, työvaihe.
Niin, kyllä. Aina säästää ikään kuin jotakin. Glow vieras. Sami Ahonen, alias Särmä, sä oot siis nyt Glow-festivaalin, mikä kooleri se oli?
Showcaller.
Eli sen alla on itse asiassa kaikki, mitä oikeastaan siellä tapahtuu. Siellä on äänet, valot, kaikki lavan rakentamiset, kaikki ikään kuin ne narut on sulla käsissä, näin mä tulkitsen, että sä oot niin kuin tekninen tuottaja siinä.
Joo.
Eroaako ensimmäinen ja toinen Glow toisistaan?
Eroaa huomattavasti ja jos avaa tuota toimenkuvaa vähän, niin siinä on niin kuin, mä oon tekninen tuottaja, että siinä on pitkä esituotantovaihe, jolloin tehdään suunnitelmia, niitä on noin 3 viikon välein, on Teams-palavereita sisältötiimin kanssa ja sitten mä edustan sitä teknistä tuotantoa. Sitten mä valitsen henkilökunnan, mä teen aikataulut tuonne kiertuetuotantotreeneihin, semmoisiin 2-päiväisiin semmoisiin hallitreeneihin. Sitten sen jälkeen katsotaan laitteistoa ja budjetointia ja sitten alihankkijoiden kanssa sitä, että miten rakennetaan ja mitä rakennetaan ja myöskin niiden tarjouksia käy läpi. Ja sitten itse paikan päällä vastaan sitä rakennusaikataulusta, siitä mun omasta henkilökunnasta. Ja sitten kun päästään itse konserttipäivään, niin sitten mä siirryn tavallaan siihen showcaller, eli ohjaan sitä showta ja vaihtoja ja mitä siellä tapahtuu sen lukuisen armeijan avustuksella.
Istut siinä niin kuin stadionin tai areenan parhaimmalla paikalla, näin mä määrittelin sen.
No joo, viime vuonna mä sain semmoisen paikan vähän sieltä lavan sivusta, mutta sain sitä semmoisen korokkeen sinne, että mä olin jopa vähän semmoisella ylimielisellä pallilla istuin siellä, mutta sieltä näki yllättävän hyvin ja sitten erilaisten komentovälineiden avulla ja eri näyttöinformaation avulla, niin sieltä mä sitten käskytin ihmisiä ja kyselin niiltä aikatauluarvioita.
Mä oon aika monta festivaalia ja monta tapahtumaa nähnyt ja itsekin ollut niissä mukana, niin mun täytyy sanoa, että en ole koskaan nähnyt mitään sellaista, mitä siellä oikeastaan siellä lavan takana tapahtui. Niitä vaihtoja, se vauhti, mikä siellä oli ja se vaihtojen määrä. Sanotaan näin, että ohjelmantekijä oli ehkä tehnyt ehkä yliarvioinut teknisen puolen suorituskyvyn, mutta ilmeisesti kuivin jaloin selvisitte.
Joo, ja kun kysyit jo aikaisemmin, yleensä kysyit jotain, mä en vastaa siihen kysymykseen, mutta kun kysyit, että miten nämä ero toistaan, niin oli juuri se, että oikeastaan mistään yksittäisestä syystä tai niin kuin yksittäisen henkilön virheistä tai mä en niin kuin näe mitään siitä. Se ensimmäinen Glow vähän yllätti meidät kaikki ja se tavallaan se, että siellä haluttiin tavallaan toteuttaa kaikki, lunastaa kaikki odotukset, mitä oltiin myöskin luvattu, että siihen niin kuin tuntimäärään oli tavallaan luvattu aika hyvä määrä artisteja ja sitten me pyrittiin tekemään se niin, että me ei jouduttaisi perumaan tai sanomaan ihmisille ei. Niin se vaati tavallaan tosi hyvän etukäteissuunnittelun ja ihan todella kovan ryhmän tekemään. Eli mulla oli niinku semmoista henkilökuntaa siellä, joka on mun kanssa ollut stadioni kokoluokassa, jäähallikokoluokassa, jotka selviää tuommoisesta paineesta, pystyy tuommoisen paineen alla tekemään, varsinkin se tiukka aikataulu oli, että jos mä ajattelen sitä lavavaihtohommaa, niin mä en olisi niin kuin ikinä siitä selvinnyt, ellei mulla olisi ollut niin kuin Harjun Jonia siinä stakemanagerina, joka tavallaan huolehti, että ne kaikki raiserit vaihtuu ajallaan, ja sillä oli ihan huipputiimi, lavakäsitiimi, joka tekee kaikki Suomen isoimmat festivaalit, ja tietysti niin kuin voin mainita muitakin tai on lukuisia nimiä, joita mä voin mainita, mutta puhun siitä, että miksi se näytti ihan järjettömältä ja se oli ihan järjetöntä, mutta että Jonikaan ei ollut ensimmäistä kertaa ollut tässä ja se oli saanut valita siihen huipputiimin, samoin meidän koko äänitiimi, minkälaisia vaihtoja ne teki siellä. Ja sitten tietysti niin kuin bändin soveltuvuus tuohon koko luokkaan oli kanssa, että mä sain ihan hirveästi komppia pitkin vuotta Sakaran Lasselta.
Tota voi ehkä avata myöskin niin, että kun sä teet kokonaista showta, vaikka Antti Tuisku, tavallaan se lava on niin kuin valmis, siellä vaihdetaan kitaraa ja kitaran piuhaa ja siellä ei tapahdu isoja asioita, mutta tossa niin kuin jokainen ohjelmapalainen oli käytännössä 1-4 biisiä ja yhdenkin biisin jälkeen tuli uusia ihmisiä lavalle. Eli valtaisa määrä koko ajan uusia ihmisiä, uusia soittimia ja se vaihto, sehän on se oli se ongelma.
Joo.
Tai se, niin kuin, se oli se juttu.
Joo. Joo, tuossa oli niin kuin poikkeuksellista ehkä se ensimmäisen vuoden tuohon, että pyrittiin lunastamaan ne odotukset.
Once in a lifetime, koko historia yhdessä konsertissa.
Kyllä, niin sen tavallaan poikkeuksellisuus versus johonkin festivaalivaihtoon on se, että festivaaleilla vaihdetaan yksi bändi ja siinä on vaihtoaika, mutta me vaihdoimme bändejä konsertin sisällä ja se tavallaan se vaihtoajan puute, että 1-2 minuutin juonon aikana ja sitten itse asiassa pahin oli muistaakseni 45 sekuntia alkuperäisellä aikataulurungolla, kun vaihdettiin Jukka Leppilampian Friends sinne sään, niin se on 45 sekuntia on silleen, se ei ole periaatteessa yhtään mitään. Jollain käsittämättömällä tavalla se meni ja mä kellotin siitä ehkä 1.5 minuuttia miinusta. Tähän mä tein sen pitkin päivää, mä kirjoitin niitä miinuksia ja keksin, mistä me saadaan plussaa tilalle.
Haluatko tehdä tunnustuksia?
Riippuu minkälaisia annat tullut.
Mikä ei mennyt sitten ehkä ihan putkeen ja josta jouduttiin selviämään.
No ehkä siinä on se, että osa esiintyjistä ei ole enää rutinoituneita kiertuebändejä, kokoonpanoja. Että jos mä ajattelin vaikka tuosta kokoluokasta, se oli paljon semmoisia kokoonpanoja, jotka oli elvytetty uudelleen vuosien, jopa 10 vuoden niin kuin hiljaiselon jälkeen tavallaan naftaliinista kasattu kitarat ja kamat ja ruvettu harjoittelemaan. Niinhän se on, jos me otetaan sinne bändejä, jotka ei ole aktiivisti olemassa, niin se on hirveän hankala arvioida, että kuinka kauan, jos se keikkarutiini puuttuu, kuinka kauan sulla menee, kun sä saavut siihen lavalle, laitat kitarapiuhan kiinni ja pystyt tai niin kuin olet niin kuin tavallaan valmis aloittamaan just sen niin biisin, niin se on todella hankala arvioida, että kauanko siihen menee. Että vaikka meidän lavatiimin raiseri on paikallaan, rumpuraiseri, siinä on lukot kiinni, kaapelit kytketty, monitorimiksaajilla on oikea faili ladattuna. Joo. Ja kaikki lavahenkilökunta on tehnyt sen niin hyvin ja niin nopeasti ja niin hyvin valmistella, kun ne pystyy, niin ei osaa sanoa, että kauanko menee, kun eka sointu lähtee. Ja sitten jos se on noin tiukka aikataulu, joka ei anna yhtään anteeksi, niin tuommoiset minuutit, 1.5 minuutit noin pitkässä päivässä, niin ne kostautuu, niistä kertyy yhtäkkiä 15 minuuttia. Sitten kun sen hengennystä on saisi siellä vaihtoaikana, että 60 minuuttia vaihto, niin se on palannut 35 minuuttia. Viimeisessä vaihossa, niin sehän tarkoittaa sitä, että koko ajan joku osa-alue
juostaan.
Niin sitten siinä jossain kohtaa tapahtuu väkisinkin sitä virheitä, kun ihmiset on paineistettuna niin kuin monta tuntia, ei siis monta minuuttia, vaan monta tuntia. Niin sitten jos tuollaisella aikataululla tapahtuu, että joku mikrofonilinja ei lähde tai joku brummaa, eli pirisee joku linja, niin siihen ei periaatteessa yhtään aikaa setviä, kun normaalitilanteessa se oltaisiin vaikka pystytty tsekkaamaan. Et mikä meni omasta mielestäni se oli ihan käsittämättömän, se oli todella iso onnistuminen ja mä oon tosi tyytyväinen, että se meni noin hyvin, mitä se meni kaikkien niin kuin osapuolten kannalta, mutta se ei mennyt kauhean pienillä stressileveleillä, että sitä voi ehkä sitten joku Oura sormus mitata mulla sitä, minkälaista se oli. Glow vieras.
Sami Ahonen alias Särmä. Tämä on hyvä kurkkaus ollut tällä viikolla tähän äänen tekemisen maailmaan. Mitkä oli ehkä menneen Glow-tapahtuman parhaimpia kohtaamisia? Tuleeko jotain mieleen? Vai onko se vaan niinku, se meno on niin kovaa, että sieltä ei kauheasti jää mieleen? Niinku?
Kyllä mä ehkä näkisin, että kaikkien artistien suhtautuminen niin kuin siellä paikan päällä siihen niin kuin kunnianhimoiseen haasteeseen, niin vaikka heitä oltiin niin kuin informoitu hyvin ystävällisesti ja asiallisesti ja hyvin myöskin suorasukaisesti, että ei ole mahdollisuus spiikata tai että tämä pitää olla, niin sitten se jollain tavalla siellä tuotantotreeneissä pari viikkoa ennen Vantaalla sen niin kuin heille myöskin selvisi se, että tässä tarvii niin kuin kaikkien tulla vastaan ja kaikkien pitää tehdä vähän kompromisseja. Ja sitten kun se itse tapahtumapäivä alkoi ja artistit oli menossa esittämään omaa biisiä, niin kuinka tavallaan tosissaan ne otti sen ja vakavissaan ne oli siitä, niin mä olin silleen vaan, että okei, tämä on niin kuin siistiä. Että nyt tässä on niin kuin mahikset, että kaikki on mukana näistä alkoissa.
Se on myöskin artistille tavallaan sellainen paikka, että laittaa itsensä siihen, että hei, mä saan esittää yhden biisin, ei vaan, että minulla on vain yksi biisi.
Juu.
Että se on uusi. Ja toinen asia, mistä ehkä puhuttiinkin tuolla jonkun verran, niin oli tämä ylimääräisen puheen kielto, joka varmasti oli monille ongelma.
No oli ihan varmasti, kun tietysti gospel-musiikki ja muuhun kuuluu kuitenkin keskeisenä puhua elämästä ja ehkä jopa saarnatakin, kun tässä helluntai saarnaan poika olen, se oli kova pala jollekin, mutta kyllä sitä aika hyvin kunnioitettiin, että yhden kerran mä taisin antaa varoituksen korvanappeihin jollekin, että biisi muuten, seuraava biisi käynti.
Mutta vain yhden kerran.
Vain yhden kerran. Joo.
Se on aika vähän.
Se on hyvin vähän.
Tähän lopuksi Sami vielä sellainen, että kun puhuttiin niistä eroista, niin tuleeko Glow Festival 2025 olemaan isompi ja näyttävämpi lavalta?
Mä uskon, että nyt meillä on niinku semmoinen ohjelmarunko, missä olen myös mukana ollut itse, että voin vetää nimen alle, niin meillä on niinku huomattavasti järkevämpi aikataulu ja sitten meillä on kuitenkin aika kohtuu kovia nimiä siellä ja sinne on rakennettu sisältöpuolelta aika semmoisia vau-kokoonpanoja.
Totta.
Ja joku biisi, kuka sitä on tulkitsemassa, niin mä näkisin, että tuosta tulee erittäin laadukas ja rauhallisempi.
Eli sun ei tarvii niitä byroja sitten varoitella?
No mun ei ehkä byroja tarvii, mutta totta kai me satsataan enemmän niin kuin ekan vuoden jälkeen visuaalisuuteen ja videokontenttiin ja valosuunnitteluun ja semmoiseen niin kuin yleiseen niin kuin näyttävyyteen, että nythän se oli enemmän tai vähemmän semmoisen lavapalaa esittely se viime vuosi, että siellä oli 4 rumpusenttiä, eli 2 rumpusenttiä, mutta se oli niin kuin tavaranäyttely, se lava.
Joo.
Nyt totta kai satsataan siihen, että siellä ei esitellä niitä niin kuin sitä sekamelskaa, että siellä on hirveä määrä bändin soittimia, vaan siellä on kokoonpano, joka on tyylikkäästi niin kuin mietitty.
Minkälaiset odotukset?
Ihan hyvät odotukset. Tämä on niin kuin tässä vaiheessa, kun mennään.
Puoli vuotta aikaa tai vajaa puoli vuotta.
Joo, helmikuussa mennään ja niin kuin suunnitelmat on tosi paljon niin kuin semmoisia vakaammalla pohjalla ja niin kuin selkeämpiä, että me ollaan hyvässä aikataulussa niin kuin tekniikan suhteen.
Otetaan vielä yksi kysymys itse asiassa tähän. Mä haluaisin, että tässä tuosta viime vuoden Glow-artisteista niin valitset yhden kappaleen. Mikähän se voisi olla?
No, kyllä mä sanoisin, että mistä nousi ihokarvat pystyy sen kaiken stressin ja siihen omaan työhön keskittymisen. Siellä oli kyllä Jukka Leppilampi, kun ei ollut kitaraa kaulassa ja kaveri lähti hyvin nuorekkaasti ja vetreästi riehumaan sinne kitarapatlen sekaan Marsin ja Lassen kitarasooloilun väliin. Jumalan valtakunta -biisi oli kyllä aika merkittävän kova.
Sä ehdit kuitenkin siellä kaiken tuottamisen keskellä niin kuin tuntemaan jotain.
Kyllä mä aika ajan tunnen, mutta toi oli hyvin vahva elementti siitä, että se on kyllä ehkä mun lempihetki.
Pelottelu synkkään tulevaisuuteen, maailman hallitsijaan tai sotaan uuteen. Silloin muista, että ainoa valta, joka tulee jäädäkseen, on kaikki valtialta. Synti yritys on mahdottomuuteen, sitä tehdessämme rangaistus on jo. Kun hiekkaa silmässä tai syöpä ruumiin, kanssa, niin synti sielussa me olemme tuskissa. Mutta Jumalan valtakunta tulee, se on väistämätöntä historiaa. Jumalan valtakunta tulee. Kotimaasi Jumalan valtakunta, uskon tulo siihen paluu ei unta. Jos evankeliumilta itsesi suljet, pois todellisuudesta aatteines kuljet. Itseäsi toteuta on päämäärä, joka elämäsi ei voi jäädä. Etsi ensin Jumalan valtakuntaa, kaiken muun hän sen mukana antaa. Jumalan valtakunta tulee, se on väistämätöntä historiaa. Jumalan valtakunta tulee. Läpi Raamattun kuin punainen lanka löytyy Herran tahto, rauhattomuuteen tulee rauha. Tuo rauha antaa suuta vanhurskaudelle, silloin toivo jää myös meidän lapsillemme. Meidän tärkein tarve on anteeksi anto, katso Jumalan karitsa syntimme kantoi. Nainen, mies, nuori tai harmaa hapsi, ota valtakunta vastaan niin kuin lapsi. Ei ole alku, ei ole loppu, se kestää. Ihan kaikki sesti sit ei voi estää. Rakkaus, oikeus, kaikki lainalaisuudet. Kolmiyhteisessä Jumalassa juuren. Ja koko ihmiskunta totuus tää koskee. Ei ateismi Jumalaankaan olemattomaks tee. Ei oo kaukana yhdestäkään. Meistä jokainen saa kerran hänen edessään seistä. Jeesus Kristus on Herra, Herra, joka kieli tunnustaa ja hän tulee. Jumalan valtakunta tulee, yeah, 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 yeah. Jumalan valtakunta tulee, se on väistämätöntä historiaa. Jumalan valtakunta tulee, 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 tulee.
Glow vieras.